А в выніках мінаючага года і планах на год адыходзячы беларуская рэдакцыя ватыканскага радыё пагутарыла з біскупам пінскім Антоніем Дзем'янкам. Ён адзначыў, што 2014 год быў адметны для пінскай дыяцэзіі тым, што тут узначалі стагоддзе нараджэння кардынала Казіміра Свёнтка. Менавіта ў пінскай дыяцэзіі ён правёў большую частку святарскага жыцця. Тут паступіў у духоўную семінарыю, тут атрымаў сакрамент святарства, распачаў сваё пастырскае служэнне і прыцягнуў яго пасля вяртання з гулагу. Больш 20 год ён кіраваў пінскай дыяцэзіяй і за гэты час зрабіў вельмі многае. Большасць парафій, якія адрадзіліся, гэта справа іерарха, таксама як і адраджэнне пінскай духоўнай семінарыі. Дзякуючы намаганням кардынала паўстаў і катэхетычны каледж у Баранавічах.
Год, які заканчваецца, 2014, быў адметны для пінскага касцёла, што нам удалася таксама збудаваць і асвяціць некалькі касцёлаў. Гэта ў раённым цэнтры Драгічын, дзе вернікі на працягу некалькі дзесяткаў гадоў не мелі сваёй святыні. Святыні збудавалі і цяпер моляцца, дзякуюць Богу, просяць за тыя ласкі, якія атрымалі, што маюць прыгожую святыню. Таксама горад Белаазёрск, які быў збудаваны трошкі больш, чым 50 год таму, і на сённяшні дзень лічыць больш за 13 тысяч жыхароў, таксама мае сваю каталіцкую святыню, асвечаную ў чацвёртую нядзелю адвента. Для гэтай супольнасці гэта была вялікая радасць. На гэта яны чакалі больш за 20 гадоў, молячыся ў розных месцах, у розных прыватных дамах.
Па-ранейшаму дыяцэзія мае праблемы з колькасцю святароў, якіх не хапае ў траціне парафіі, таму адметныя падзеі сталі і сёлетнія святарскія прызначэнні.
Былі высвячаны некалькі святароў, і гэта радасць вялікая для парафіі, бо ўсё ж такі дзесьці адна трэця парафіі у нас яшчэ без святароў. І святар, асабліва ў Гомельскай вобласці, даязджае часамі за 50 і за 70 кіламетраў да суседняй парафіі, таму што недастаткова яшчэ святароў.
Гаворачы пра вынікі мінулага году, біскуп Антоній таксама назваў вялікай падзеяй перагранацыю па дыяцэзіі крыжа сусветных молодзі, а асабіста іерарха ўсцешылі спатканні моладзі ў розных гарадах. Прыемна ўразіла і тое, што маладыя католікі пінскай дыяцэзіі ахвотна збіраюцца на пілігрымкі ў летні час.
Найбольш шматлікай пілігрымкай у Буцлаўскі санктуары Маці Божай, і тыя, хто прайшоў найбольшую адлегласць, гэта менавіта і былі пілігрымы з Баранавіч. Таксама да Маці Божай каралевай Палесце прыйшло вельмі многа моладзі і з Баранавіч, і таксама з Бярозы. А там, дзе ёсць моладзь, там ёсць будучыня, будучыня парафіі, але таксама будучыня і нашай пінскай дыяцэзіі. Можам сказаць, што Бог благаславіў нам у годзе, які заканчваецца, бо і працаваў катэхетычны каледж, быў выпуск студэнтаў катэхетычнага каледжа ў Баранавічах, і спадзяемся, што яны будуць добрымі катэхетамі у розных парафіях нашай дыяцэзіі.
2015 год чакаецца знакавым. Плануецца святкаванне 90-годзя заснавання пінскай дыяцэзіі і пінскай духоўнай семінарыі. Пасля заканчэння першай сусветнай вайны святы пасад у Калопаці Палішуках заснаваў дыяцэзію цэнтрам у Пінску.
Гэта не юбілей. У юбілею касцеля это 25 год, 50, 75, 100 год. Але гэта круглая дата, якая таксама мабілізуе нас да таго, каб мы больш рупліва глянулі на нашае душпастырства. З ініцыятыў у гэтым круглым годзе для дыяцэзіі, якая паўстала ў дзень святога Юды Тадэуша 28 кастрычніка 1925 года, святары, сабраныя на святарскай радзе, і таксама розныя камісіі і рады ў дыяцэзіі разгледзелі пэўныя прапановы і іх зацвердзілі. Менавіта мы гістарычна хочам распрацаваць, напрыклад, у кожнай парафіі на працягу 90 год, якія пробашчы парафіі ў парафіі працавалі, у якія гады і які быў іх лёс. Гэта, думаю, важна для паклікання ў будучым, бо ведаючы гісторыю, шануючы гісторыю, можна таксама з надзеяй глядзець у будучыні. Вялікая праца, думаю, будзе узложана на міждыяцэзіяльны духоўную семінарыю, бо трэба будзе апрацаваць гісторыю фармацыйнай установы каталіцкай, апрацаваць гісторыю рэктараў.
Біскуп Антоній спадзяецца, што вось 2015 будзе добрым годам і для таго, каб асэнсаваць гісторыю пінскай дыяцэзіі, і для таго, каб з аптымізмам паглядзець у будучыню. Алена Германовіч, Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.